Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Zgjedhjet në veri, BE-ja preferon dorëheqjen e kryetarëve në veri për zgjedhje sa më të shpejta. Takimet në Dash, Escobari diskuton me listën serbe për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë. Sistemi pensional, pas miratimit të ligjit për skemat pensionale, kryeministri Kurti premton reformë të plot. Largimi nga puna, punëtorët e larguar nga aeroporti, të bindur që do të fitojnë në gjykatën kushtetuese. Përmbytje e varkës, 23 të vdekur e 6 të zhdukur nga përmbytje një varke në Filipine. Bashkimi Evropian pret zgjedhje sa më të shpejta në veri të Kosovës. Për këtë, rrugën më të shpejteshe në përmjet dorëheqjes së kryetarëve të katër komunave. Në një përgjigje për kohën, thuhet se Bashkimi Evropian pret që palët të zbatojnë kërkesat, siç është bërë ditur në deklaratën e 27 shteteve anëtarëve më 3 qershor të vitit 2023. Kjo përcakton qartë se zgjedhjet e hershme duhet të shpallen sa më shpejt dhe të organizohen në mënyrë plotësisht gjithëpërfshirëse në të katër komunat me shumicë serbe në veri, thuhet në përgjigje. BE-ja ka kujtuar se dorëheqja e kryetarëve është rruga më e shpejtë për të nxitur zgjedhje të parakoshme, ndërsa ka kërkuar që palët duhet të tregojnë konstruktivitet në realizimin e tyre. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti në vazhdimsi ka thënë se dorëheqja është akt moral dhe se qytetarët si zgjidhje kanë nisjen e një peticioni që kërkon dorëheqjen e kryetarëve. BE-ja e ka cilësuar të paqëndrueshme status quo në veri të vendit pas dorëheqjes së serbëve nga institucionet e Kosovës dhe bojkotit të zgjedhjeve në veri nga serbët. Një ditë më parë kryeministri Kurti u shpreh se mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në veri duhet të paraprihiqet masave ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Lista serbe ka njoftuar se përfaqësuesit e saj Igor Simić dhe Slavko Simić janë takuar me zëvendës ndihmës sekretarin dhe përfaqësuesin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Në njoftimin e listës serbe është bërë ditur se ky takim është zhvilluar në Departamentin Amerikan të Shtetit. Aty thuhet se gjatë këtij takimi është diskutuar qëndrimi i komunitetit serb për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë, nevojën e respektimit të marrëveshjeve të nënshkruara, përfshirë edhe atë për formimin e asociacionit të komunave me shumë serbe, si dhe udhërrëfyesin për depërshkallëzim të situatës në veri të Kosovës. Kujtojmë që ekzekutivi i Kosovës është pajtuar më 10 korrik që të bëjë një deklaratë publike për të mbështetur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat veriore pas verës. Sipas marrëveshjes, Kosova përkushtohet të sigurojë bazën e nevojshme ligjore për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve. Pas miratimit të ligjit për skemat pensionale, kryeministri Albin Kurti ka premtuar reformë të plot. Nëpërmjet një postimi në Facebook, ai ka thënë se qeveria mbetet e përkushtuar për krijimin e një sistemi pensional të barabartë për të gjithë dhe ngritje të mirëqenies sociale. Hapi tjetër do të jetë reforma e plot pensionale së bashku me reformën sociale, për të cilat kemi filluar punën. Shumë shpejt do t'i dërgojmë në kuvent këto projekt ligje për të bërë ndryshimet e nevojshme ligjore, ka shkruar Kurti. Të njëjtën nëmbrëmje, kuvendi i Kosovës e ka miratuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për skemat pensionale të financuar nga shteti, i cili do t'u anjë mira qytetarëve të drejtën e pensionit kontribut pagues. Projekt ligji u miratua në lexim të dytë me 62 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Bashkim Latifi nga Sindikate e Punëtorëve të Aeroportit Adem Jashari është prejur i bindur që do ta fitojnë rastin në gjykatën kushtetuese. Latifi të njëjtën ka dorëzuar në kushtetuese rastin për largimin e afro 100 punëtorëve nga aeroporti. Ai pretendon se largimi i tyre është bërë vetëm me një njoftim dhe se kjo përbën shkelje ligjore. Të gjithë punëtorët e larguar sipas tij janë pjesë e sindikatës. Sipas Latifit, punëtorët u larguan nga puna në shenjë akmarrjeje për shkak se morën pjesë në grevën e vitit 2019, ndërsa ka pasur kritika për gjykatën e apelit dhe atë supreme që kanë vendosur në favor të punëdhënësit, Limakut, që udhëheq aeroportin Adem Jashari. Ai hedh dyshime si Limaku ka pasur ndikim në vendimet e apelit dhe tregon se ku i ka bazuar dyshimet për këtë. Sipas tij, ata në tetor të vitit 2022 kanë pasur takim me ministrin e financave Ekuran Murati, i cili u ka premtuar se do ta marrë rastin përsipër, por si thot Latifi, ende nuk ka ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Të paktën 23 persona kanë mbetur të vdekur dhe 6 të tjerë janë zhdukur si pasojë përmbysjes së një varke afër kryeqytetit të Filipineve, raportoi Al Jazeera. Varka është përmbytur në liçenin Laguna pranë Manilës disa orë pasi tajfuni Doksuri ka përfshirë veriun e Filipineve. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin të gjallë nga uji 40 të mbietuar. Mbytja e varkës solli numrin e të vdekurve nga moti i kesh në të paktën 30. 9 persona raportuan të vdekur më herët, kryesisht për shkak të rrëshqitjeve të dhëut, përmbytjeve dhe rrëzimit të pemëve. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 13:30.